Testing, testing. Jel radi?
Baby Room.
Baby Room.
Dobar dan, dobrodošli u Baby Room podcast. Moje ime je Marija Herceg i nakon velike pauze nećemo se izvlačiti samo na koronu jer ipak smo još snimale 2020. i početkom 2021. godine, nego priznajemo o dolasci drugog djeteta, malo su nas izbacili iz balansa, ukrali su nam svo slobodno vrijeme, ali sada kada smo uhvatili kakav takav ritam, vraćamo se u studio snimati nove teme. Na YouTube kanalu smo, nažalost, hakirane i isključene, ali zato na svim ostalim pravim audio podcast kanalima i platformama smo prisutne. Stoga, slušajte nas i dalje. Još jedna novost, sa mnom u studiju je nova baby roomerka, također radijska novinarka sa lokalnih i nacionalno pokrivenog radija, također dio naše radijsko-novinarskog klana, cura koje su prije 15 godina hodočastile terenima i snimale radijske vijesti, a od prije 2 godine također dio Mameće WhatsApp grupe iz koje još 2019. se rodio ovaj Baby Room podcast, prvi u Hrvatskoj na temu roditeljstva. Dakle, s nama je Maja Ostrečak. Velika Maja.
Drago mi je da sam s vama.
Evo, nas dvije ćemo vas provesti kroz 5 glavnih baby room pojmova koje ste možda čuli, ali dok ih ne doživite, ne znate o čemu je riječ. Majo, koji je prvi?
Prvi pojam je skok u razvoju. Za skokove u razvoju sam prvi put čula kad je brat dobio prvo dijete, a kad je meni stigao Leon, nadobudno sam si instalirala aplikaciju koja mi je javljala kada je Leon u kojem skoku i koje napretke u razvoju mogu očekivati od kojeg skoka. Na kraju ipak nije baš tako lako pogoditi kada će dijete biti u kojem skoku, jer svako dijete ima svoj ritam. Ali eto, u pravilu, za svaki naporniji dan ili tjedan s djetetom ćete kriviti te grozne skokove u razvoju, tijekom kojih se svaka rutina koju ste imali najčešće poremeti, od hranjenja i spavanja do ponašanja. Dijete jede više nego prije, više se želi nositi, plačljivije, to su neki od glavnih simptoma ovog pojma, koji zapravo označava, što mu i sam naziv kaže, da je dijete ušlo u fazu u kojoj svladava neke nove vještine, raste, razvija se. Postoji raspored kada se uobičajeno javljaju skokovi, prvi je oko 5. tjedna, drugi otprilike 3 tjedna kasnije, pa je onda postupno razmak između skokova sve veći. Ali eto, to je neki univerzalni raspored koji ne mora biti 100% točan i za vaše dijete.
Nama je glavna fora u WhatsApp grupi naše mame će skok u razvoju. Kad ne znaš kaj bi rekao, nisi spavao, nekad se događa skok u razvoju. Sljedeći pojam bi bio 5S metode za smirivanje beba. Ove metode je pobrojio dr. Susie Lea i trebali bi to znati zapravo još dok se trudne, jer barem na taj način imate neki alat koji će vam pomoći od kada prvi put primite, naravno, plačljivo dijete u ruke pa nadalje. Ne pale sve ove metode, odmah da vam kažem, kod sve djece, ali barem krenete isprobavati redom. 1S, prvi S, je za swaddle, znači zamotavanje bebe kao burrito. Da su im rukice, nogice čvrsto uz tijelo i to ih podsjeća na mamin trbuh, onako čvrsto stegnute, i to se može sa gazama, dekicama, a ima sada, dobila sam baš za ovo drugo dijete, ko gaza sa čičkovima, pa samo ubaciš dijete i začičkaš i kao to bi trebalo biti.
Da, ima i vreća za spavanje, isto tako.
Je, čvrsto. Drugi S je side stomach position. Pomogne možda i ako bebe stavite na, dakle, bok ili trbuh, ili ih podignete na rame tako da im je trbuščić baš na pregibu, pa ih onak to stisne, ali obično jesu to ti problemi s trbuščićem zbog kojih oni plaću. I ima još jedna fora kalifornijskog doktora koji možete naći na YouTube-u, koji primi dijete tako da mu prekriži ruke, krene na trbuh prema podu, a drugom rukom primi ispod pelene i ljuljuška samo gore do dijete. To mi isto se zgodna fora čini, a vezano uz ovaj S. Treći S je šoš ili šuškanje ili zvuk koji smo svi već pokupili još od naših roditelja i to je dosta pali, to nam je glavno da na početku krenemo sa šuškanjem. I tu bih dodala onda još white noise, dakle to su svi zvukovi koje su bebe imale u trbuhu. I za to su najbolje razno razne aplikacije ili na YouTube-u ima po nekoliko tih sati šumova, a naravno možete u kući vam pomoći i napa, fen, usisavač i slično.
Ima sad i igračkica dosta za početak, tipa ovčica koja proizvodi white noise i neko blago svjetlo, tako da ima sad dosta.
Je, to
dosta.
Baš pali.
Mm-hmm.
Četvrti S je swing, znači ljuljanje djeteta, to je nam isto nekako urođeno da se malo ljuljuškamo. To vole naravno djeca, podsjeća ih na 9 mjeseci u maminom trbuhu što su se ljuljuškale. Samo je važno da to radite lagano, bez velike trešnje glave i da dobro držite glavicu dok se ljuljate. To bi trebalo biti neko minijaturno ljuljuškanje i sasvim je dovoljno. Jer ja sam provela recimo tu prvu godinu porodiljnog u svojoj ljuljački, doma sam se instalirala u dnevnoj sobi i nebrojeno puta mi je dijete tako zaspalo, tako da je palilo s prvim djetetom. S drugim malo manje, ali eto, on je nešto drugo. Možda taj 5S je bio njemu ključan, to je ovaj saks, sisanje. Naravno da dojenje tu pomaže, ali to nije opcija za vas. Ako to nije opcija za vas, onda može i duda pomoći. A naravno, preporuke su da dijete do 6 tjedana da mu ne dajete dudu. Ali meni je sa prvim djetetom pomoglo kada je da stavim prstić u usta, ali okrenut nokat na jezik i da tako siše. To bi baš često palilo, smirilo bi, ne bi plakala i čak bi zaspala.
Znaš kakvim je po nepcima, to i sa dudom. Ako dijete ne prihvati dudu na početku, onda se malo sa dudicom poškaklja po nepcima, pa možda tako prihvati.
Evo, toliko ideja. I imam još jedan za dodati 6S. Ovo nije rekao nikakav doktor američki, nego ja kažem da je 6S suprug. Jednostavno neka se uključi od početka. Tate ponekad nisu odmah svjesne da je beba stigla i da mame tu strepe 24/7. Pa neka malo oni nosikaju, po noći se dignu koji put ili na neki svoj način umire dijete, a navodno muško duboko mumljanje umiruje dijete. Evo, pa neka probaju. Baby room. Baby
room. Idući pojam su nam tantrumi, terrible 2, horrible 3, svi redom jako naporni pojmovi za roditelje, a i djecu zapravo koja ulaze u faze izljeva bijesa jer svladavaju neke nove vještine, svjesni su sebe i svojih želja, ali se još uvijek ne znaju do kraja izraziti. Za terrible 2 kažu još da je faza prkosa, uspostavljanja neovisnosti. Kako zapravo izgleda jedan taj tantrum? Dijete kad vam se čini ničim izazvanom, krene plakat, bunit se, izvijati, bacati po podu, čak i lupati glavom po podu, to je nama Leon radio. Kod nekih je to manje, a kod nekih jače izraženo. Mi smo prvo mislili da je bolestan, da ga nešto boli jer je doslovno preko noći krenuo se tako ponašat. Drame koje su u najintenzivnijoj fazi trajale i po sat vremena plakanja i tog bacakanja. Trebalo mu je dugo da se smiri i uopće prihvati utjehu koju mu nudite. Ono što u ovakvim situacijama možete je jedino čekati da dijete dopusti da ga utješite. Što se tiče tog prkosa sa Terrible 2, pomaže davanje izbora. Recimo nama pomaže kad odbija obući majicu, jaknu ili cipele, ponuditi drugu majicu i slično. Ne upali uvijek naravno, ali kad eto prođe. Kad se ne želi presvuć, pokaže mu kako je majica prljava, pa onda ipak recimo to prihvati. Dobra vijest za mene je da nakon treće godine i Horrible 3-a više ne bi trebalo biti takvih neugodnih pojmova.
Ne znam kako si tako sigurno. Ja se mogu nadovezati na te Horrible 3 iz iskustva malo i samo reći da ako misliš da je sa navršene 3 godine sve gotovo, varaš se. Postoje još i gore, a nije baš tako, ali uglavnom dok ne nauče vladati osjećajima, to je tu ključno i sada sigurno pomišljate da ni odrasle osobe to ne znaju i to je djelomično istina. Ali u mom slučaju Ema recimo oko 4. rođendana ipak se dosta primirila sa tantrumima, više se držala nekakvih naših dogovora, bila je nekako više samostalnija, odgovornija i što je najvažnije nauči reći da se srami, boji, da nešto želi. Jedino nikako da prizna da je gladna ili umorna jer najčešće je i to izvor tih frustracija koje ne mogu kontrolirati u tim trenucima.
Da, da, to je isto istina, glad i umor najčešće to je da. Izvor tantruma. Idući pojam nam je witching hour, to možda roditelji malih bebica, ono kad vam je prvo dijete, vjerojatno niste čuli za to. Znači, kod malih bebica je super što većinom puno spavaju. To je super za mame jer se malo stignu odmoriti. Ali ono što nije super i što se često zna dogoditi je da bebe super spavaju preko dana, a onda kad dođe večer i kad ste vi spremni za spavanje, kreće show, bebica krene plakat, teško je smiriti, a odlazak na spavanje se odgodi za sat, dva. To je taj witching hour koji može trajati od par minuta do par sati. Razlozi su brojni, od toga da joj se možda trbuščić napunio zrakom jer se nije dobro podvignula nakon svakog jela tijekom dana, grčići, beba može biti umorna, a prestimulirana pa se ne može umiriti i slično. Taj witching hour se javlja između drugog i trećeg tjedna, vrhunac je između šestog i osmog tjedna, a nestaje oko trećeg i četvrtog mjeseca. Nije strašno, ali zna biti umarajuće jer je baš na večer kad ste vi spremni već i umorni, spremni za spavanje. Znam da sam jedno samo zaspala uz Leona jer ništa nije palilo, a na kraju onda i on zaspao.
E, to je moj sistem uspavljivanja često. Ja se samo legnem i pravim se da spavam. Ok, ponekad se i ne pravim, zaista zaspem prije njih, ali dobro, i oni se nekako u tom trenutku onda prepuste i bude uspjeh. Peti nam stiže noćni teror. Noćni teror je buđenje u panici, najčešće u prvih 2 do 3 sata sna, to je u onom prelazu iz duboke faze non-REM sna u laganu REM fazu sna i događa se kod djece od 4 do 12 godina starosti, ali je moguće već od 18 mjeseci. To nije isto što je noćno more, ali dijete u tijeku noćnog terora nije u potpunosti budno i nije svjesno što se događa. U tim trenucima djeca su obično preplašena, kao da sanjaju, otkucaje srce su im ubrzani, ubrzano se znoje, oči su im staklastog izgleda i teško, nemoguće ih je utješiti. Neka djeca čak i lupaju po krevetu, trče i najvjerojatnije oni vas ne prepoznaju. U tom trenutku ih je najbolje pustiti na miru. Teško ćete ih uopće ono uhvatiti i najbolje ne dozivati, nego ih pustiti. Utjeha je da noćni terori ne ostavljaju nikakve dugoročne posljedice za djecu, te oni obično prestaju kako dijete raste i razvija se i ujutro se oni ne sjećaju ničega. Noćni terori nisu povezani s nikakvim psihološkim poremećajima ili tantrumima, ali mogu biti uzrokovani pretjeranim umorom, stresom ili uobičajenim dječjim brigama. Koje su to uopće? Nema mame, nema tate, nemam šta za jest. Im je bočica i duda. No, oni su zapravo normalna pojava u emocionalnom razvoju djeteta. Eventualno kažu da kad su djeca bolesna ili na lijekovima, preumorna i čak kao da su učestali kod dječaka. Iz iskustva mogu reći da su ih imali i kćer i sin i to negdje baš je bilo kretanje u vrtić. Znači vjerojatno od tih početaka 18 mjeseci. Trebalo je neko vrijeme, naravno ne svaku noć. Za roditelje je traumatično prvi put, ali kao i sve, mi se naviknemo i uhodamo i mi sve možemo.
Je, da, mislim da je Leon imao, jer baš to krene ono jako plakanje usred noći, a vidiš da nije budan i ne možeš ga nikak smiriti. Neko vrijeme smo mu čas puštali radio, pa bi ga to malo umirilo, ali eto, da, teško ih doprijeti do njih jer zapravo spavaju.
Da, najbolje ih kao ne buditi.
Da.
I bonus za kraj bi bio jedan pojam koji se tiče isključivo majki, to onih koje su rodile. Svima je sigurno poznato, ali možda ne znaju kako se zove. Naime, riječ je o baby bluesu. Većina novopečenih majki nakon što splasne to početno uzbuđenje zbog konačnog susreta sa svojom bebom, počinje doživljavati niz zbunjujućih i kontradiktornih emocija. To se zove baby blues. I to su zapravo potpuno normalne reakcije na jednu novu i drugačiju životnu situaciju. I to bez obzira je li prvo, drugo, treće dijete, uvijek je nešto novo. Rijeđe se javljaju i ozbiljni problemi, ali moramo ih spomenuti. Postporođajna depresija i ekstremna patološka stanja što bi bila postporođajna psihoza, no to treba prepoznati i svakako potražiti pomoć. Ali vratimo se baby bluesu, to je dakle postporođajna tuga, javlja se 2 do 5 dana nakon poroda i kaže da traje do mjesec dana, iako bih ja rekla i duže. Doživi ga 80 do 90% žena, dakle nije samo vama. U biti ne znam nikog da je baš bio skroz cool ko da se ništa nije dogodilo.
Da, nije. Ja sam isto bila u nekoj fazi zbunjenosti, prvo užasno te strah za bebicu, da ono kako sad, što, zašto sad plaće, ono nešto krivo radim, a drugo baš ono i život ti se promijenio ono od temelja, nemaš više vrijeme za sebe, sad si u principu potpuno si posvećen djetetu, nema više ni onog života između tebe i partnera kakav ste imali do sad. sve se mijenja, da, teško je
pa
to
je,
jel, prihvatiti.
Jel osim samo tog psihičkog stresa do samog poroda ima i hormonalne se tu promjene, znaš, nije to samo do toga što ti se događa, nego stvarno u tebi se događa za vrijeme i nakon poroda, pa umor, neispavanost, bolovi razni koji su, neću mi spominjati sve. A glavne karakteristike postporođajne tuge su manjak energije, slabost, ranjivost, nagle promjene raspoloženja, plačljivost, zbunjenost. Poznato?
Poznato, da, baš sam htjela reći, ima svega. Nema ono koje ni za djecu, nema nekog recepta. Neko može imati jedan od simptoma, neko drugi, neki može imati neki koji nismo uopće naveli. Meni je recimo baš nakon što sam se vratila iz bolnice bilo teško jest. Nisam ono se mogla nikako prisiliti da jedem, jednostavno što god bi pojela imala sam osjećaj da ću odmah povratiti.
A neki pak jedu duplo.
Da, i to naravno. Tako kad se ulovi umor, onda na kraju krene i napad na sve slatko u kući.
Još samo naglašavaju da su ti simptomi pojačani kod žena koje su rodile carskim rezom ili koje same odgajaju svoje dijete do specifične situacije. I meni se ne čini da to tako kratko trebalo. Meni dok god sam dojela imam feeling da su hormoni bili dosta izraženi.
Pa je, da, baš i zapravo sve ove pojmove koje smo spomenuli, opet sve utječe i na mamino raspoloženje, znači svaki taj skok u razvoju od djeteta koji poremeti neku rutinu koju ste upravo usvojili kad misliš da si napokon upoznao i svoje dijete i da sad znate što radite i onda te taj skok poremeti skroz i onda se i ti poremetiš pa opet krene ta možda neka tugica ili...
Kažu da baby blues prođe sam od sebe i da je podrška okoline najbitnija. Dakle, apeliramo da okolina bude od neke efikasne pomoći. Ja bih rekla, evo, uzmite majici dijete iz ruke ako vam naravno to dopušta, jer meni bi recimo to bilo savršeno da mi samo neko uzme, da imam slobodne ruke malo, da mi donese topli obrok da imam, ili još neki dodatni za noćne sate, ja sam pak po noći jela kad sam dojela, da ne znam, i pokloni neko čišćenje stana, peglanje, bilo šta, evo, to su nekakve stvari koje bi bile od velike pomoći.
Je.
Samo ideja.
Kad je nama mamama teško priznat da nam treba pomoć ili nismo toga ni svjesni, ne želimo maltretirati druge, ali okolina bi tu trebala uskočiti, mamama treba pomoć.
To je to od nas. Pozdrav.
Bog.
Testing, testing. Jel radi?
Baby room.
Baby room.